ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ። ግብፅን ኤርትራን ዘዋውብ ድሆታት ምፍታሕ ርክባትን ከጠናኽራ ምዃንን ገሊፀን። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀዳም ኣብ ሰዓታት ንግሆ ናብ ካይሮ ከም ዘቕንዐ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ብድሕሪዚ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋታሕ ኣልሲስን ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ምዕማቕ ክልተኣዊ ዝምድናን ምፍታሕ ዝዋብ ድሆታትን ዘተኮረ ላዕለዋይ ደረጃ ዘተ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ቁጠባውን ንግዳውን ፀጥታውን ምትሕባር ንምምዕባል ዘለዎም ሓበራዊ ተገዳስነት ገሊፆም ኣለዉ። ክልቲኦም ምልውዋጥ ንግዲ ንምዕባይ ዋሕዚ ወፍሪ ንምድንፋዕ ከምኡውን ህላወ ኩባንያታት ግብፂ ኣብ ኤርትራ ንምድጋፍ ሓበራዊ ረብሓን ክእለትን ዘለዎም ፅላታት ብምጥቃም ኣገዳሲ ስራሕቲ ክዓሙ ምዃኖም ኣስሚሮም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መዘናኡ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ኣብቲ ሃገር ናይ ሰለስተ መዓልትታት ምብፃሕ ክካይድ ምዃኑ ተፈሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ባሕቲ ጥሪ ምእታው ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ዝተፈረመ ውዕል ኣፍ ደጊ ባሕሪ ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ መንጎታን ሶማሊላንድ ከም ኣካላት ርያ ዓባይ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ከም ዝሰዕበ ዝፍለጥ እዩ። ፕረዚደንት ሶማልያ ነቲ ግዛኣታዊ ሓድነት ሶማልያ ዝፀባዕ ሓደገኛን ንጹግን ኢሉ ዝገለጸ ስምምዕ ንምቕልባስ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ዘመተ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ ንምዝራ ናብ ኤርትራን ግብፅን በፂሑ ደገፍ ከም ዝረኸቡ እውን ክንገር ጸኒዕ እዩ። እቲ ግብፂ ድሕነትን ምርግጋእን ሶማልያ ንምድጋፍ ሓገዝ ከም እትገብር ቃል ዝኣተወ ኣልሲሲ ኣብዚ ጉዳይ ንምዝርራብ እምበኣርዩ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን ንፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድን ዓዲሙ ዘሎ። ብካልእ ሓበሬታ ፕረዚደንት ሶማልያ ንስምምዕ መዘክር ሶማሊላንድ ኢትዮጵያን ተተግቢራቶ ሃገሩ ርእሳ ከም እትከላኸል ኣፍሊጡ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ መደብር ሓይሊ ባሕርን ምምስራት ነቲ ሃገር ካብ ሶማሊ ዝፈለየት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንምሃብ ዘሎ ተኽእሎን ዝተገበረ ውዕልን ተደፊኣትሉ ሃገሩ ርእሳ ክትከላኸል እያ ክብል እዩ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣፍሊጡ ዘሎ። ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ምስ ቀድማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንምዝርራብ ፈቓደኛ ዝኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክፍለ ኣካል ሃገርና ንምውሳድ ዘለዎ ሃቀነ ምስ ሓደጎ ጥራሕ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ።
ኤስቢኤስ ሬድዮ